Ne yapıyor keçi?
İnç inç.
Nasıl iş? Gidesin ki.
Gidem gidem. Ofçi gidi. Du yev hayarpin, hima ay saritak kimyayi masin eyi khosu. Aşot, gumarat hayarpi, havasaren
inç.
Kazakhatetu.
Մենք խոսում էինք այն մասին, որ շուտով ավարտելու ենք դպրոցը եւ բաժանվելու ենք իրարից։
Դե դուք երբեք չեք բաժանվի, դա հաստատ է։
Եկեք պայմանավորվենք, որտեղ էլ լինենք, ինչքան էլ զբաղված լինենք, ամեն տարի այսօրը հավաքվենք այստեղ, օպերայի այգում, Կարապիլիչի մոտ,
հա՞։ Այնքան են այստեղ պայմանավորվել, եթե բոլորն էլ պահեին խոստումը, հիմա այս հրապարակում ասեղ գցելու տեղ չէր լինի։
Իսկ մենք կպահենք, մենք կգանք, ուր էլ գնանք Երևանը կծքի, կբերի։
Դա հաստատ է, Երևանից լավ քաղաք աշխարհում չկա։
Եկեք մի տողանոց պատասխանի կոնկուրս անցկացնենք, Երևանի ինչն եմ սիրում թեմայով, միայն թե անկեղծ, հա՞։
Ահա,
սկսեցինք, ասա Կարեն։
Երևանի գիշերները կապուտա։
Իսկ ես սիրում եմ մեր տունը։ Ապրես։
Իսկ ես սիրում եմ Սայաթ Նովա փողոցի կերասները, երբ լավ հասած են։
Ես սիրում եմ մեր ավագ ջոկատավար, ընկեր Հասմիկին։ Իսկ դու Աշոտ։
Ես։ Ես։ Ես սիրում եմ։
Պարզ է, հայերպին։
Հալինիշ, այնպես կհասցնեի։
Ես սիրում եմ Երևանը ծիծեռնակաբերդից։
Իսկ ես սիրում եմ օպերայի այգին եւ նետարով մի աղջկա։ Իսկ դու հայարփի։
Ձեզ բոլորիդ, բայց ավելի շատ Աշոտենց Ջեկոին, այ շանը քեզնից խելոք է։ Ճիշտ չեմ ասում, Ջեկո։
Ի՞նչ եղավ, վերջ տվեք։ Այժմ ելույթ կունենա մեր դասարանի միակ տաղանդավոր բանաստեղծուհին, որը կկարդա իր միակ բանաստեղծությունը։ Խնդրեմ։
Բացեք ձեր աչքերը։ Գարունը բացվել է, աշխարհը լցվել է, ծաղկով ու երգով ու սիրով, արևը ժպտում է, տես որքան ժպտուն են սիրահար սրտերն ու գերող։ Բացեք ձեր աչքերը, բացեք ձեր աչքերը, բացեք ձեր աչքերը, բացեք, չարժեք արցնել այս հեքիաթային պահը, երբ սերն իր դրոշն է պարզել։ Մեր մայր Երևանը լույսերում շողում է, բացել է խնդության հանդես, կանչում է իր գիրկը նրանց, որ դրսում են, մրսում են, տրտում են ու խեղճ։
Բացեք ձեր աչքերը, բացեք ձեր աչքերը, բացեք ձեր աչքերը, բացեք,
չարժեք արցնել այս հեքիաթային պահը, երբ սերն իր դրոշն է պարզել։
Բայ, հորաքրչիս տղան է, Գևորգը, թաքնվեք, թաքնվեք։
Այնպես ուզում եմ անունդ թողնել, ես գիշերային ավազի վրա, որ նա լուսաբացի արտացոլված լինի ծովերում, լինի ծովերում։
Հետո։
Հետո այն, Սոնա, որ եթե մեր ստացած համաձուլվածքը իրոք այն է, ինչ մենք հաշվել ենք, ուրեմն դա ամենամուրն ու ամենադիմացկունն է մինչև այժմ եղած բոլոր համաձուլվածներից։
Ուրախ եմ քեզ համար, Գևորգ։
Այդպիսի համաձուլվածքի կարիքը ամբողջ միությունն է զգում, ամբողջ աշխարհը։ Գիտես ինչ արեց Ստեփանը, երբ հաշվեց մի վերջին անգամ եւ համոզվեց, որ գտել ենք։
Պար եկավ։
Չէ, ես էի պար գալիս։ Նավաց է լինում երեխայի նման։ Հերվից նայող մեզ անպայման խելագարների տեղ կդներ։
Դե հեշտ չէր, 3 տարի։
3 տարի, դա տարիներով հաշվել չի լինի, Սոնա։
3 տարիների յուրաքանչյուր Վարկյանը, Վարկյան առ Վարկյան, երբ խոսում ես ու հաշվում միաժամանակ, ծիծաղում ես ու հաշվում, ուտում ես ու հաշվում, ճաշարանում մատուցողները անձեռոցիկները փախցնում էին մեր սեղաններից։ Ստեփանին պատի թերթ էին տվել ձևավորելու, ամբողջ էջը լցրել էր մաթեմատիկական բանաձևերով։
Դե ոչինչ, բայց հո կա համաձուլվածքը։
Կա։ Իսկ դու ինչու հանկարծ այդպես տխրեցիր սա։
Չեմ տխրել։ Գիտես, ցավալի է, որ ոչ ոք երբեք չի իմանա, թե ինչքան եք տարապել դուք, եւ ոչ մեկի հոգն էլ չի լինելու։ Ինչպես մարդիկ այսօր չեն մտածում, թե որքան են տարապել, ասենք, Էդիսոնը, Բեթհովենը, Էյնշտայնը, բոլոր ստեղծողները, Անիվի Գյուտարարից մինչև Ժուլիո Կյուրի։ Այսինքն, դա երևի բնական է,
եւ կարիք էլ չկա, որ իմանան։ Բայց սպասիր, սա էլ դարձավ սիրահարների խոսակցություն։ Հիմա մեզ կողքից նայողը կհավատա, որ մենք մեծ ու հանդեսավոր նյութերի մասին ենք խոսում, եւ ոչ թե 100 անգամ իրար հարցնում թեթևամտորեն. «Դու ինձ սիրում ես?» «Ոչ, առաջ դու ասա, հետո ես»։
«Թեթևամտորեն»։ «Իսկ ի՞նչ թեթևամտություն չէ»։ «Զուրտեղը մի աշխատիր խուսափել»։ «Պատասխանիր ինձ ազնվորեն եւ շիտակ»։ «Դու ինձ սիրում ես»։
«Սիրում եմ»։ «Սիրում եմ»։ «Սիրում եմ»։
«Գևորգ»։ «Ո՞վ է Գևորգ»։
«Փոքրիկ քուրիկս է, Սատանա»։
Ուհ։ Ինձ ու ընկերներիս լուսանկարիր, որ հորաքրոջ չչասեմ։
Օ, քեզանից բրծնել չի լինի։ Շարվիր։ Արա, գարա,
գարա, գարա։ Շարվիր,
շարվիր։ Սպասեք։
Ահա, սպասիր։ Ջեկո, Ջեկո, դու ինձ մոտ, Ջեկո։ Ահա, այսպես, ահա, այսպես։ Ժպտա։ Ահա, շատ ֆոտոգենիկ դեմք ունի Ջեկոն, գիտեք։ Ավելի մոտիկ, ավելի մոտիկ։ Աշոտ, դու հեռու մնա։ Սոնա, Սոնա, արի ինձ մոտ։
Ուշադրություն։
Ահա։
Ուշադրություն։ Նկարում եմ։
Ուրա!
Չաղակ, ինչ լավ ես արել, որ եկել ես։ Ապա թող նայեմ քեզ։
Ապա իրոք, որ փախցնելու ժամանակը մոտենում է։
Ահա, ուրեր, ուրեր, հորաքույր։
Մենակ ես եկել, Հայարփի։
Չէ, մերոնք գալիս են ցանրում է։
Ահա, ուր են։
Ահա եւ նրանք։ Նորին պայծառափայլություն, մադամ Մարին եւ միսյո Ժակը։
Ահա, Մարի սիրելի։
Բարի Զարուհի սիրելի։
Ինչպե՞ս ես Զարուհի։ Ժենևեվա, հանդանելի աղջիկ ես դարձել։ Ինչու ես վազում փողոցով։ Քեզ ազում է Ժենևեվա։ Ինձ նայիր, ինձ նայիր, երբ քեզ հետ եմ խոսում։ Ահա, Ժակը։
Համբուրեմ, դուր համբուրեմ։
Տարի փոփսի
թա։ Տարի դուժեմ, Տարի գե։
Աբա նստեք։ Նստեք դե։ Պատմեք, ի՞նչ կա, ի՞նչ չկա։
Այսինչ սեղան ես պատրաստում, քույրի։ Քյրերի ես սպասում, ի՞նչ
ա։ Ահա։
Գևորգը մեր տուն է հրավիրել։ Մի աղջկա։
Օհո։ Ուրեմն մարիաժը սպասվում։
Ո՞վ է։ Ո՞մ աղջիկն է։
Ժենևեվա։ Հանգիստ մնա, մազերից մի խառնիր։
Ում աղջիկն է քույրիկս,
հա՞։ Ուսանողի է։ Այս տարի ավարտում է ինստիտուտը։ Առայժմ այդքան է գիտեմ։
Ջանեմ, հիմիկվա աղջիկներից ավելին չես իմանա։ Ժենևեվա, միտե չես կարող տեղում մի ռոպե հանգիստ մնալ։ Գնա, գնա մի բան նվագիր, մեզ հանգիստ թող։
Ինչքան ասես Ժենևեվա, հանգիստ չեմ մնա։
Ժենևեվա։
Ես Ժենևեվա չեմ, ես Հայարփի եմ։
Ժակ, Ժակ։ Չես նկատում, որ աղջիկը չափն անցնում է։
Հիմար աղջիկ, Փարիզում քեզ ինչպես պետք է ասեն Հայարփի։
Ինչպես ուզում են, թող ասեն։ Ես Փարիզ գնացողը չեմ։ Չէ, չէ, հայրիկ, չէ։
Աղջիկս, որտեղ ես, այնտեղ դու։
Լսում ես, Զարուհի քույրիկ։ Ուրիշները խենթանում են Փարիզի համար, իսկ մեր աղջիկը։
Ես էլ եմ հիանում, բայց հերվից։ Փարիզի համար ես էլ եմ խենթանում, Լոնդոնի համար էլ եմ խենթանում, Բերլինի համար էլ եմ խենթանում։
իսկ Նյու Յորքի համար ուղակի գժվում եմ, բայց հերվից, հերվից
ժենևեր։ Հիմար աղջիկ, հիմար աղջիկ, փոքրես խելք չի հասնում, հորակ ռոչը հարցրու, նա Ֆրանսիայում է ծնվել և քեզ կասի, թե ինչ է Փարիզը։
Գիտեմ, գիտեմ, Հեմինգուեյ, տոն, որ միշտ քեզ հետ է։
Ախ, Փարիզ, Փարիզ, Վերսալ, Պոլոնյան անդար, Նոտրդամ, Լուվր, Նասիոնալ բլաս, Ժակ, Ժակ, գիշես Մոնպարնասը,
սիգար մը դու, Ժակ,
բադամ, բադամ, բադամ, իլաղի վանքուղ անդղեղ մուավ, բադամ, բադամ, Ախ, կնստես այնտեղ մի փոքրի գաֆեյում, որտեղ սովորաբար նկարիչներն են հավաքվում, մի կաված սուրճ կվերցնես ու գերազես
Երևանը, Կոնդը, Սարի թաղը, Նոր Քաբովյան փողոցը, Անահիտ սրճարանը։
Ժակ, կեցես Հայարփի,
դու էլ կեցես հորաքույր, որ թողնում ես տանեն ինձ։
Ժենևևա։
Ժակ, այս աղջիկը իսկապես խնդացել է։
Կներեք, ես գնամ սեղանը պատրաստելու։
Քույրիկ Զարուհի, օգնելու բան կա։
Չէ Մարի, գիտես, որ սիրում եմ ամեն ինչ միայնական էլ։
Ախ, քույրիկ, քույրիկ, միայնակ, միայնակ, և ինձ ոչինչ չես ուզում հարցնել, Զարուհի։
Ինչի մասին։
Ինչի մասին, ինչի մասին, արտասահման գնալու, եղբայրդ եմ, օտար չեմ, կյանքի, ապագայի հարց է, չլսեցիր, որ ուզում ենք Փարիզ գնալ։
Բայց ու առաջին անգամ չեմ լսում այդ մասին, արդեն մի տարի է, ինչ գնում եք։
Մի տարի չէ, 20 տարի է, ամբողջ կյանքում քուն չեմ ունեցել, հանգստություն չեմ ունեցել։
Ախ, շաղման, շաղման, միասա, միասա, երազումս եմ տեսնում, քույրիկ Զարուհի, գիտես, ամեն օր, ամեն գիշեր նույն երազն եմ տեսնում։
Բա ասում ես գիշերները քունը չի տանում։
Ձայնը Ժենևևա, դա ինչ սովորություն է մեր երեխո սակցիանը խառնվելը։ Քույրիկ Զարուհի, ամեն գիշեր տեսնում եմ Փարիզը, գիշերային փողոցները, եղնիկներ եմ տեսնում Պոլոնյան անդարում։ Ախ, միասա, միասա շաղման, մենք ամբողջ կյանքում Ֆրանսիա գնալու մասին ենք երազել։
Միթե ամբողջ կյանքում, Հովսեփն օրինակ, երբ Երևանում տասնամյակներ ավարտում, բոլորովին չէր մտածում արտասահման վերադառնալու մասին։
Երեխա էի։
Երբ նրա հայրենադարձ լինելը հաշվի առնելով ընդունեցին բժշկական ինստիտուտ, նա բոլորովին չէր մտածում արտասահման վերադառնալու մասին։
Երեխա էի, Զարուհի, երեխա։
Երբ ինստիտուտն ավարտելուց հետո նրան շրջան էին ուղարկում աշխատանքի, նա չասաց, թե արտասահման է ուզում վերադառնալ, այլ խնդրեց, աղաչեց, միջնորդների դիմեց, որպեսզի Երևանում նա, և ընդառաջեցին նրան, հաշվի առան, նույնիսկ հուզվել էին, չէ որ Հովսեփը դիմումի մեջ գրել էր. Օտար ափերին իմ լուսաշող քաղաքամայր Երևանն եմ երազել, ինձ մի հեռացրեք իմ կարոտ Երևանից։
Երեխա էր, Զարուհի։
Ժենևևա, դու պետք է լրես, թե ոչ։
Դու ինձ համբերություն ցանում ես, Ժենևևա։
Այո, այո,
դու վերադառնալու մասին չէիր մտածում բոլորովին, երբ քեզ կենտրոնական հիվանդանոցում աշխատանք տվեցին, և չէիր մտածում նաև հետո, բայց երբ քո անփութության հետևանքով հիվանդներից մեկը քիչ մնաց, զրկվեր կյանք։
Քույրիկ Զարուհի, սակայն…
Դու լրիր, Մանշեր, ինքս կպատասխանեմ, եթե հարցն այդտեղ է հասել, կասեմ, այո, հենց դրա համար էլ ուզում եմ գնալ, հենց դրա համար էլ գնալու եմ։
Այո, հենց դրա համար էլ գնալու ենք։
Այսինքն…
Ճիշտ է, ես անփույթ էի գտնվել հիվանդի նկատմամբ։
Իսկ դա հիվանդի համար որևէ նշանակություն ունի։
Չեղավ չէ, չեղավ չէ, քույրիկ, անսխալական մարդ չկա, բայց չէ որ ես 10 օր ու գիշեր անկում մնացի հիվանդի մոտ, մինչև որ փրկեցի նրա կյանքը, այդ էր իմ վարձը, հա։
Լսիր, Հովսեփ, մարդ խիղճ պետք է ունենա, այնտեղ քո Փարիզում ինչ կանեին այդպիսի սխալի համար, հա, պատվող լեգիոնի իշխանությունը կտայի։
Ժենևա, Ջանդոնի վերջ չկես դարձել։
Հայարփի, դու ավելի լավ է բարձրանաս Բիզանդքերու արվեստանոցը, ասում էր քո դիմանկարի համար ինչ-որ բան է պակասում։
Ահ, կգնամ մեծագույն հաճույքով։
Հա, կասես նաև, որ հայրիկը քեզ հետ գործ ունի, ես քիչ հետո կգամ նրա մոտ։
Դե, արիսնա։
Սպասիր, Գևորգ, սպասիր, շունչ քաշեմ։
Չէ, չէ, չէ, չէ, էլիք փոխեց մտադրությունը։
Դե ոչ, ուղակի…
Ինչ, ինչ։
Դողում եմ ոտքերս։
Այ քեզ գիր։
Ասես քննության եմ գնում եւ ոչինչ չգիտեմ։
Ավելի լավ, մայրիկս հենց դրա համար քեզ 5 կնշանակի։
Իսկ եթե վաղը գամ։
Իսկ ինչ տարբերություն, վաղը թե այսօր։
Վախենում եմ։
Ումից։ Մայրիկից։ Դմբո։ Մայրիկը միակ մարդն է աշխարհում, ումից չպետք է վախենա։
Վախենում եմ չկարողանամ խոսել։
Մայրիկի ցեսնես թե չէ, ակամա կսկսես պատմել բոլոր մեղքերդ։ Այնպես որ եթե որևէ մեղք ունես, խորը թաքցրի։
Ոչ, իմ մեղքը իմ սերն է։
Օ՜։ Ուրեմն վիճակը այնքան էլ ծանր չէ, եթե հումորը չես կորցրել։ Գնացինք։
Մի ռոպե, մի ռոպե։ Նստենք ու նոր գնանք։ Իսկ եթե հանկարծ սառն ընթունի։
Ով, մայրիկը։ Նա քեզ արդեն սիրում է։
Նա ինձ որտեղից գիտի։
Նա գիտի, որ ինստիտուտն ավարտելուց հետո մանկապարտեզում ես աշխատելու երեխաների հետ։ Իսկ դա արդեն նրա համար ամեն ինչ է։ Դու արդեն նրա համար հոգեդու ստրես, գործընկեր, համախոհ, սրբերի դասի թեկնածու, աստվածության ասպիրանտ։ Նա իմ հոգին հանել է իր արտակներով, հասմիկներով, աշոտներով։ Նրա համար աշխարհում միայն աշակերտներ գոյություն ունեն, որոնց հարկավոր է սովորեցնել, դաստիարակել, պահպանել։ Ըստ որում դաստիարակվելուց հետո էլ նրանք իմ մայրիկի համար երեխաներ են մնում։ Անցյալ օրը զանգ տվեց մի մինիստրի, ասում է. Աշոտիկ, մեր դպրոցի շրջանավարտների ավանդական հավաքն է, անպայման կգաս եւ աշխատիր չուշանալ, ինչպես դասերից է Երուսաղեմ։
Հրաշալի է։
Գիշեր ցերեկ անընդհատ իր աշակերտների հետ է։ Նրանց հետ է հիվանդանում, նրանց հետ է առողջանում, նրանց հետ երկուսներ ստանում եւ ուղղում այդ երկուսները։ Երբեմն մտածում եմ, որտեղից նրան այդքան սեր, որ նա այդպես շռայլորեն բաժանում է բոլորին։
Լավ մայրիկ ունես, Գևորգ։
Երբեմն, երբեմն ինձ թվում է, թե ինձ սիրում է, որովհետեւ բոլորին է սիրում։
Իսկ գուցե հակառակն է։
Ո՞վ է հակառակը։ Հա։ Ո՞վ է հակառակը։
Օ՜, Ստեփան։
Մարեզես։ Մարեսոնա։ Արդեն 3 տարի է, ինչ ես տանել չեմ կարողանում այդ բառը եւ նրա բոլոր ածանցումները միասին վերցրած։ Հակառակ, հակառակություն, հակառակ կոր,
հակառակը։ Մենք բոլորովին ուրիշ բանի մասին ենք խոսում, Ստեփան։
Նորից հակառակ։ Եվ դու բրուտոս։
Դե գնացիկ։
Բայց ինչու եք անգնում։ Համեցեք ներս։ Սա այն հազվագյուտներից է, որտեղ առայժմ ես հարգանք ունեմ։
Սպասիր, Ստեփան։ Ախր ես ուզում եմ շնորհավորել ձեր հաղթանակը։
Հաղթանակ։ Ինչու՞։ Արարատը խաղացել է։
Այլևս ոչ մի խոսք։ Մայրիկը սպասում է։
Սպասիր, Գևորգ։ Ուրեմն
այլևս ոչ մի, ուրեմն բռնի, Ստեփան։ Բացառության կարգով թույլ եմ տալիս։ Դե գնացինք, գնացինք։
Չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչ գործ պետք է ունենա Հովսեփը նկարիչ Բյուզանդի հետ։ Երբևէ չեմ նկատել, որ նա նկարչությամբ հետաքրքրվի։
Իջանամ քույրիկ Զարուհի, Ժակը ուզում է մի քանի նկար գնել հետը Փարիզ տանելու համար,
Հայաստանից կարոտն առնելու համար։
Քույրիկ Զարուհի, ինչ կարոտ, փոքրիկ բիզնես։ Լսել եմ, որ հայկական պեյզաժները լավ քին ունեն Ֆրանսիա հայերի մոտ, տանում է որ դրամ վաստակի,
եւ այդ դրամով Փարիզում սեփական հիվանդանոց բացի։
Իսկ ինչու դրանով Խոսրովը խոստացել է։
Ինչ։ Ինչ խոսրով։ Խոսրովը։ Ինչ գործ ունի նա այդ մարդու հետ։
Ուֆ։ Միտե շակը քեզ չի ասել։ Այ հիմա նա ինձ կսպանի։ Իսկապես կսպանի։ Ես ինչ անեմ, է 100 անգամ ասել եմ, որ Ժակ ինձ քաղտնիկ մի վստահի։ Ախր այդ ինչի՞ց է, քույրիկ Զարուհի։ Ես միշտ ասում եմ, այն ինչի՞ պիտի ասեմ։
Ինչպիսի ստորություն։ Ուրեմն Հովսեփը հասել է այն աստիճանի, որ դրամ եմ ուրում։ Եվ այն է լումից, Խոսրովից, իմ նախկին ամուսնուց։ Ինչ անհամոթություն։ Եղբայրս բոլորովին ինքնասիրություն չունի, ինչ է։ Արդեն մոռացել է, որ նույն այդ Խոսրովը շան լակոտի նման փողոց շպրտեց նրան, երբ վաճառողի աշակերտ էր աշխատում նրա խանութներից մեկում, եւ համարցակվել էր թաքուն մի տուփ կոնֆետ նվիրել Անտուն մի ծերունու։ Փողոց շպրտեց, նույնիսկ հաշվի չառնելով, որ Հովսեփն իմ եղբայրն է, որ ես իր կինն եմ։ Առևտրի մեջ քուր եղբայր չկա ասած, վաղնել խանութս կծախի։ Իսկ հիմա ինչ է պատահել։ Ինչ է պատահել, որ պատրաստ է հիվանդանոց նվիրելու։ Այդ ինչ հանկարծահաս սրտառուճ կապ է հայտնվել Հովսեփի եւ նրա միջեւ։
Բոլորովին էլ հանկարծահաս չէ, քույրիկ Զարուհի։ Նրանք շատ վաղուց են գրում իրար։ Ամեն նոր տարում Խոսրովն այնպիսի շնորհավորական բացիկներ է ուղարկում, որ մեղվե ռաշք։ Իսկ հիվանդանոցը չի նվիրում։ Ժակը պետք է աշխատի եւ չնչին տոկոսով մաս-մաս վճարի բարդքը։ Փարի քորձ է առած, ուրիշ ոչինչ։
Նաև բարեգործություն։ Նա, որի համար ծիծաղելի բարեր են ազնվությունը, խիղճը, պատիվը եւ հանկարծ բարեգործություն։ Նա, որ 20 տարվա ընթացքում մի անգամ գոնե չհետաքրքրվեց, թե ինչ եղավ իր որդին։
Այ, տեսնում ես, քույրիկ Զարուհի, որ դու անիրավացի ես։ Այո, այո։ Նա միշտ էլ հետաքրքրվել է։ Ժակը միշտ էլ գրել է ձեր մասին։ Այո, այո, քույրիկ Զարուհի, նա ամեն ինչ գիտի։ Գիտի, որ դու վաստակավոր ուսուցչու ես, որ Գևորգը գիտությունների թեկնածու է դարձել։
Իսկ ինքը ինչ է դարձել։ Այդ մասին ձեզ չի գրում։
Այո, ինչպես չէ։ Չգիտեմ։ Այ, այդ մասին չի գրում, չգիտեմ։ Բայց ինչեր է գրում Ֆրանսիայի մասին, հեքիաթը, լակոնտ։
Ես եկա։ Հայրիկը Քերի բյուզանդի սենյակից էլ ինձ դուրս խնդրեց։ Դու կուր կհրամայեք կորչե։
Նսիր, եկ այստեղ, Հայարփի։
Ես կբացեմ, հորքույր, ես կբացեմ։
Ահա եւ մենք։ Բարև ձեզ, տիկին Զարուհի։
Բարև, Ստեփան։
Օ, տիկին Մարի։
Օ, բարև ձեզ։
Թույլ տվեք, համբուրեմ ձեր ձեռքը։ Բարև օրիորդ Հայարփի։
Բարև ձեզ,
ընկեր Ստեփան։
Մարիկ, ահա եւ Սոնան։
Սոնան։ Եկ, աղջիկս, դե եկ գրկեմ քեզ։
Ուրա։ Առանց քննարկման անցավ, միաձայն, անձայն, այժմ թույլ տվեք ձեզ հրավիրել այս պատվական սեղանի մոտ։
Ծանոթացիր, Սոնա, իմ քերակինն է, տիկին Մարին։
Տիկին Մարի։
Իմ քույրիկը, Հայարփին։
Դե նստեք, տեղավորվեք։ Դու, Սոնա, այստեղ ինձ մոտ նստիր։
Իսկ ուր է քերին։
Ժակը մի քանի րոպե Բյուզանդի արվեստանոցը բարձրացավ։
Ժակը Բյուզանդի մոտ։
Ձեր նկարում աղջիկս շատ մեծ չէ։ Կներեք իհարկե, ընկեր Բիժանդ, ես նկարչությունից բավականին հեռու մարդ եմ, բայց կարծես թե այնքան Ժենևեվային նման չէ։
Նստիր, Հովսեփ, նստիր, սուրճ տանուշարա։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մի տեսակ խեղճ լինի ասես, եւ աչքերն էլ տխուր են։ Դուք այդ անպիտանին երբևէ տխուր տեսած կա՞ք։
Ես նրան ուրախ քիչ եմ տեսել։
Տարօրինակ է, քրակի կտոր է այդ աղջիկը, քայլող ծիծաղ, կամ քրքջում է, կամ պորտքում զայրացած։ Շատ դյուրագրգիր է։ Ասենք հիմա բոլորն էլ ջղային են։ Դարն է այդպիսին, դարը։ Այդպես չեն գեր Բյուզանդ։
Լսում եմ, Հովսեփ։
Հա, ընկեր Բյուզանդ, ինձ մի քանի կտավ է հարկավոր, բնանկարներ, հատկապես Արարատ սարը եւ Սևանա լիճը։ Դուք կարծեմ այդպիսի պեյզաժներ ունեք, տեսել եմ թերթերում։ Ես ուզում եմ գնել դրանք, եթե իհարկե շատ թանկ չեն։
Շատ թանկ են։
Այսինքն որքան արժեն։
Նայած ում համար, Հովսեփ։ Ինձ համար չափազանց թանկ արժեն, գրեթե գին չունեն։
Բայց այնուամենայնիվ չէ, որ դուք վաճառում եք դրանք։ Ինչ գնով եք վաճառում։
Ես հաշվի եմ առնում կտավը գնողի կարծիքը։
Սրամիտ, բայց վախենում եմ, որ ձեզ շատ կխապեն ընկեր Բյուզանդ։
Չէ, գնորդների մեծ մասն ուզում է ցույց տալ, թե ինքը արվեստը հասկանում է եւ գնահատում է իսկական գործը։
Դե ուրեմն ես ազնիվ եմ։ Ես անկեղծորեն խոստովանում եմ, որ գրեթե ոչինչ չեմ հասկանում արվեստից, բայց այնուամենայնիվ ինձ մի քանի կտավ է պետք։
Ինչի համար, Հովսեփ։
Ճիշտն ասած, ընկեր Բյուզանդ, ես ուզում եմ Ֆրանսիա տանել ինձ հետ։
Չէ, Հովսեփ, ես սկզբունքով դեմ եմ, որ իմ նկարները արտասահման գնան։
Ինչու՞։
Անձնական ցուցահանդես կազմակերպելու ժամանակ այդ նկարները պետք են գալիս, եւ ես անմիջապես հավակում եմ մասնավոր հավաքածուներից, արտասահմանից ինչպես ետ բերեմ։
Գոնե մեկն անգամ չեք վաճառի,
Չեմ վաճառի, Հովսեփ։
Իսկ աղջկաս նկարը?
Այ դիմանկարը ինձ Զարուհին է պատվիրել, դա նրա սեփականությունն է։
Ահա թե ինչ, կներեք իհարկե ընկեր Պիզանդ, բայց ես անկեղծ մարդ եմ եւ ամեն բանում սիրում եմ անկեղծությունը։ Ինձ թվում է, դուք ինձ մերժում եք միայն այն պատճառով, որ ես գնում եմ Հայաստանից։
Չես սխալվում։
Հավանաբար դուք էլ ինձ դավաճանի նման մի բան եք համարում։
Գիտես ինչ, Հովսեփ, իմ խորին համոզմամբ աշխարհում ամեն մարդ ինքը պետք է որոշի իր ապրելու տեղը։ Եվ դրանում դավաճանություն տեսնելն առնվազն միամտություն է։ Կարելի է ապրել հայրենիքում, բայց դավաճանել հայրենիքին։ Կարելի է ապրել շատ ու շատ հեռու, բայց լինել հայրենասեր։
Ահա, ես էլ նույնն եմ ասում։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ սովետական միությունն ու այդ թվում Հայաստանը վտանգի մեջ էին, արաբական աշխարհում ապրող հայերը իրենց հանգանակությամբ մի ամբողջ տանկային շարասյուն գնեցին եւ Սասունցի Դավիթ անունով ուղարկեցին հայրենիք ֆաշիզմի դեմ կռվելու։ Նրանք հայրենասերներ էին։
Իհարկե,
երբ նույն այդ պատերազմի ժամանակ օկուպացիա ենթարկված Ֆրանսիայում Միսակ Մանուշյանն ու նրա հայ ընկերները հենց մեր Զարուհին դիմադրության շարքերում կռվում էին ֆաշիզմի դեմ, նրանք հայրենասերներ էին։
Այո, բայց հիմա հո հայրենիքը վտանգի մեջ չէ, ընկեր Պիզանդ։
Եթե հայրենիք ասելով դու ել ես սովետական Հայաստան հասկանում, ապա փառք Աստծո, իհարկե հայրենիքը վտանգի մեջ չէ, իսկ եթե կա մեկը, որ իրոք վտանգի մեջ է, դա արտասահմանում ապրող հայն է։
Ահա, ուծացման վտանգը։
Դա արդեն վտանգ չէ, դա ուծացում է։ Դու գիտես, ես շրջել եմ գրեթե ողջ աշխարհը, Մեքսիկայում հիմա չկա այլևս ոչ մի հայ երեխա, որ իմանա հայերեն։ Հայերեն իմացող գրեթե ոչ մի հայ երեխա չկա Լատինական Ամերիկայի և ոչ մի երկրում, Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում, Հնդկաստանում, որ երկրում էլ որ կան, մի սերունդ հետո չեն լինի, նրանց զավակները չեն էլ հիշելու, որ հայ են, նրանց հայրենիք է պետք, հասկանում ես։ Արտասահմանում հայ մնալը դառնում է պատրանք, մի ֆիկցիա։ Առանց հայրենիքի հայ չկա, առանց հայրենիքի մարդ չկա։
Իսկ եթե ես ուզում եմ, ասենք, Ֆրանսիայում ապրել, աշխարհին ինչ։
Դե ուրեմն գնա, քեզ որևէ մեկը պահում է, քեզ թույլ չեն տվել։ Տվել են, չէ՞։
Տվել են, այո, տվել են։ Բայց ինչու են ամենտեղ ինձ խետ-խետ նայում։ Ես այդ զգում եմ, իմ հարևանները, իմ ընկերները, հենց որ իմանում եմ, որ ես որոշել եմ արտասահման գնալ, նրանք ծաղրում, առամարում, ատում են ինձ։ Ինչու համար, ես ձեզ եմ հարցնում, ինչի համար։
Իսկ դու տեսել ես մի մոր, որ համբուրի որդու ճակատը, որին մեծացրել, կրթել է տառապանքով, բայց որը լքում է նրան։ Ես զգում եմ, դա էլ մեզ բան է, որ դու զգում ես։ Իսկ միթե դու որևէ պարտավորություն չունես մայր հայրենիքիդ նկատմամբ, որը պահել, մեծացրել, բժիշկ է դարձրել քեզ, միթե դու որևէ պարտավորություն չունես քո ընկերների, բարեկամների, հարևանների նկատմամբ, որոնց հետ ապրել ես 20 տարի, միթե դու որևէ պարտավորություն չունես քո աղջկա նկատմամբ, որն հանիցելու է քեզ և որն, այո, քո շնորհիվ շատ տխուր աղջիկ է, մարդ նոր տուն է ստանում, չի կարողանում պոկվել հին տնից, դուք ինչպես եք բոգվում ձեր հայրենիքից։
Ω, լա, լա, Անգեր Պիզանդ, մտքովս չեր անցնի, թե դուք այդքան հմուտ ագիտատոր եք, անկեղծորեն։
Անկեղծորեն, անկեղծորեն, Ժակ Հովսեփ, դու ինձանից լավ ագիտատոր կլինես այնտեղ ձեզ մոտ արտասահմանում։
Ես, ինչու։
Որովհետև արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցները երբ ճանաչեն քեզ ու տեսնեն, թե այդ ովքեր են, որ տեղ չեն գտնում հայրենիքում, կշտապեն Հայաստան։
Սպասեք, սպասեք, Ընկեր Պիզան, բայց չէ որ քիչ առաջ ինքներդ ասացիք, թե մարդն ինքն է ընտրում իր ապրելատեղը։
Բայց մարդը նա է, ով ճիշտ է ընտրում իր ապրելու տեղը և միայն իր համար չի ապրում։ Ես տեսել եմ կամա թե ակամա սխալված մարդկանց, դրանք դատապարտված, կորած մարդիկ են, անհող, անհայրենիք, օտար մարդիկ են։ Ես Աֆրիկայում մի հայ միլիոնատիրոջ տեսա, որը երկու բաժակ խմելուց հետո փորձեց Հայաստան երկիր դրախտավայր երգել և լաց եղավ երեխայի նման։ Ես Լոնդոնում մի ռուս վտարանդի տեսա, որը ստվերի նման հետևում էր մեր խմբի ռուս տղաներին և նրանց աղաչում էր ռուսերեն խոսել իր հետ, գոնե հայոյել, որովհետև ինքը մեռնում է հայրենիքի կարոտից։ Ես մի ծեր հայ ուսուցիչ տեսա, որն ասում էր, թե ինքը ինչ ուսուցիչ է, երբ աշակերտ չունի, և խնդրում էր հայրենիք տանել, փրկել հայ երեխաներին, բռնի տարեք, աղերսում էր նա, մի թողեք, որ կորչեն։ Ես երեխաներ տեսա Բեյրութի մեջ, որ փոքրիկ ձեռքերը վեր պարզած խնդրում, աղաչում, լալիս էին, մենք ալ հայրենիք կուզենք, մենք ալ հայրենիք կուզենք։ Դու մարդ, գիտես թե ինչ բան է կարոտը։
Դե ինչ Ընկեր Պիզանդ, մենք էլ կգնանք կարոտելու։
Գնա, բայց եթե երբևէ ետ դառնաս, աչքիս չերևաս։
Հայրիկ, հայրիկ, հայրիկ, Ընկեր Պիզանդ, հորաքորը խթեց ներքև իջնել։
Գնանք, գնանք աղջիկս, գնանք, գնանք։
Հայրփի, իմ կողմից ներողություն խնդրիր տիկին Զարուհուց, ես շատ զբաղված եմ։
Չի լինի, չի լինի, Ընկեր Պիզանդ, հորաքորը հատուկ խնդրեց, Գևորգի հարստացուն է եկել, որ տեսնեք ինչքան սիրուն է, ու որ տեսնեք ինչ սիրուն աչքեր ունի, իսկույն կնկարեք Ընկեր Պիզանդ։
Հա, ուրեմն չի գալ չեմ կարող։
Падам, падам, падам, il arrive en courant derrière moi. Падам, падам, падам, c'est un air qui me montre des nuages. Падам, падам, падам, et je prenne après moi
ça.
Mille dehors, dehors, c'est dérissé tout par Dieu. Падам, падам, падам, падам, падам.
Браво, Мари, браво! О,
Жак! Падам, падам, c'est un air qui me montre des doigts. Падам, падам, падам, et je prenne après moi ça. Mille de halle der Rochse, der kse tu.
Allez, c'est fait, j'en sais que tu parles hier.
Padam, padam, padam.
Bravo, bravo, bravo.
Bravo, bravo, Dutin Marie, bravo.
Bravo, bravo, Marie. Shkuragani, shkuragani. Teche, yes, iro kama dadzen, vor tukin tsaghrum ek.
Ինձ թվում է, թե այս երգը ես առաջին անգամ հասկացա։
Իմիջայլոց,
Իմիջայելոց, մեր սալոնում երկու վարսավիր կան, եւ երկուսի անունն էլ Նազելի է, ծիծաղելի է, չէ՞, Կուղյոս։
Աշխատիր ինքը ծիծաղելի չէր եղել։
Ինչու՞, Մոնամի։
Իսկ հիմա ես ուզում եմ, որ իմ հայարփին արտասանի։
Հա, Ժնևևա, դե, Ժնևևա, Մոն բլու ամուրը, սքանչելի ոդանավոր է, իմ գաբույտ սեր։
Իսկ ինչու՞ գաբույտ։ Ես անարած սեր կուզեի։
Ես արտասանել չեմ ուզում։
Ժնևևա։
Չեղավ, չեղավ, ստիպել չի կարելի։ Նա կարտասանի միայն այն ժամանակ, երբ ինքը ուզենա։ Բռնի ծնված երկը երկ չէ, այդպես չէ։
Շնորհակալ եմ, Սյունորակուր, որ գոնե այս հարցում պաշտպանում եք ինձ։
Ժենևևա, Օրակուրն առանց այն էլ քեզ շատ է երեստվել։ Լենգրադ, անշնորհակալ աղջիկ։
Տիկին Մարի, Տիկին Մարի, տորտի այս կտորն ուղիղ ձեզ է նայում։ Վերցրեք, խնդրեմ։ Մի քաշվեք, ես եմ հրացիրում։
Ինչ եք ասում, ընկեր Ստեփան, ես մի գդոր արդեն կերել եմ։
Այսինքն երկու կտոր էր, բայց դե ով է հաշվում։
Սա մորուքաուր անեկդոտ է, Տիկին Մարի։
Ինգեր Ստեփան, ձեզ նայողը երբեք չի մտածի, թե դուք գիտնական եք։
Իսկապես։
Ահա։
Շնորհակալություն։ Ուրեմն ամեն ինչ կարքին է։ Ախր ես ծպտված գիտնական եմ։
Ինչ եք ասում։
Գիտության տեխնացու։ Հետախույս, բում բում։ Հասկանում եք։
Ես միշտ այսպես չեմ եղել։ Ինձ փոխել են։ Իմ տեղն ուրիշ երեխա են դրել։
Իսկապես։
Բայց այդ մասին ոչ մեկին ոչ մի խոս։ Խոսում ենք թեթեթեթ, պարզ է։
Օ՜, թեթեթեթ։ Դու ֆրանսերեն էլ գիտեք։
Բա առանց ֆրանսերենի ինչպես կարող եմ հետախուզել, այսինքն աշխատել։
Ինչ հետաքրքիր մարդ է Բյուզանդը։ Մտքովս չեր անցնի, թե մի օր ես նրա հետ մի սեղանի շուրջ կնստեմ։
Արտասովոր ու դժբախտ մարդ է Սոնա։ Պատերազմի ժամանակ նրա ամբողջ ընտանիքը փլատակների տակ է մնացել, ռմբակոծության ժամանակ։ Նա աշխարհում ոչ ոք չունի։
Ինչ ես ասում։ Նրա կտավներից բոլորովին այդ չի երևում։ Ամեն ինչ լուսավոր է, արևոտ, հեքիաթային։
Այդպես է նայում աշխարհին։
Հոգու ինչ ուշ պետք է ունենա մարդ, որ այդքանից հետո կարողանա արև նկարել ու երեխաներ։ Ինչ հետաքրքիր դեմք ունի։
Դե, ես սկսում եմ խանդել։
Գիր։ Զարմանալու ինչ կա, մեկնել մեր բադիներ կրել, հայարփի կումարած Աշոտ հավասարը սեր։ Խուլիգաններ են, ուրիշ ոչինչ։
Լերիր, լերիր, մանշեր, մտածիր, թե որտեղ ինչ կարելի է խոսել։
Աման, Ժակ, աման, ինձ մի ասա, մտածիր, դու գիտես, որ ես մտածել չեմ սիրում, հենց մտածում եմ, քլուխը ցավում է, Աժո Տերֆոյի, հավատա խոսքիս։
Ժենևևա, Ժենևևա, սիրելիս, ինչ ես անում, այդքան տոր չի կարելի ուտել, սիրելիս, կքիրանաս։
Տեսնում ես, ինչպես եմ ես զսպում ինձ, երեք ամիս է սովամահ եմ լինում, բայց զսպում եմ։ Ֆրանսիայում քիրությունն ընդունված չէ, մաշեր։
Դու գիտեք, Սոնա, որ երկու երեկորից Փարիզ ենք գնալու։
Ինչ եք ասում, շնորհավորում եմ։ Երանի ձեզ, քանի օրով։
Ընդմիշտ։ Ընդմիշտ։
Ընդմիշտ։
Ահ, հիմա Փարիզի ամենալավ ժամանակն է։ Ահ, ժամերն եմ հաշվում, Փարիզ, քանչելի է։
Ես կպացեմ դուռը։ Գևորգ, Գևորգ, նամակ արտասահմանից։
Սա ի՞նչ նամակ է, ֆրանսերեն է գրված։
Ի՞նչ, ֆրանսերեն։ Դուր տեսնեմ, դուր տեսնեմ, տեսնեմ, այդպես, Փարիզի Մոնմարտր թաղամասին նոտարական գրասենյակը հայտնում է, որ երկու ամիս առաջ մահացել է պարոն Խոսրով Վարդանը։
Նա
եւ իր ողջ շարժական ու անշարժ գույքը, ինչպես նաեւ զանազան բանկերում ունեցած արժեթղթերը, ընդհանուր գումարով շուրջ 2 միլիոն ֆրանկ կտակել է իր միակ որդուն, Երևանում բնակվող Գևորգ Խոսրովի Վարդանյանին։ Գևորգ, Գևորգ, շնորհավորում եմ, եղբայր, շնորհավորում եմ, սիրելիս, շնորհավորում եմ, հարազատս։ Չես հավատում, ով կհավատա, գրված է, դոզարուին կարտա, հա, խնդրեմ, կարտասարուի, կարտա։
Ամոնդիե, Տեր Աստված, ինչ հարստություն, մայ մամենք ինչ պիտի անենք, ժակ, ժակ։
Մայրիկ, ով էր իմ հայրը։
Քո հայրը։ Բայց ես նրա մասին պատմել եմ քեզ, տղաս։
Այո, մայրիկ, բայց այն ժամանակ ինձ թվացել է, թե դու ուրիշի մասին ես պատմում, ինձ բոլորովին օտար մի մարդու մասին։ Կներես ինձ, մայրիկ, եթե ակամա վիշտ եմ պատճառում քեզ, բայց ես շատ կուզենայի իմանալ, թե իրականում ով է եղել, ինչ մարդ է եղել իմ հայրը։
Հայրդ, Հայրդ աղամ արդեր, աղա։
Լավ, եթե այդպես է կպատմեմ։ Մենք ծանոթացանք Մարսելում, պատերազմի օրերին։ Ինչպես գիտես, ես մարսելցի եմ տղաս, Ֆրանսիայում եմ ծնվել։ Իսկ ծնողներս մարսել էին հասել Սասունի կոտորածից հրաշքով փրկվելուց հետո։ Պատմում են, թե հայրս այդ արհավիրքները տեսնելուց հետո չի կարողացել այլևս հանգիստ ապրել, աշխատել, որովհետև անկարող է եղել մոռանալ, թե ինչպես են իր աչքերի առաջ սպանել իր տասնամյա որդուն։
Մոռանալ։
Այո, տղաս, դժբախտաբար ոմանք մոռացել են։
Հետո մամ։
Մի տարի շրջում է Մարսելում, իր նման մի քանի Սասունցի տղաներ է հավաքում շուրջը, կրկին հայրենիք վերադառնում, կռվում են, որքան կարողանում են։ Այնպիսի ահո սարսափ է տարածում, որ Սասունի նահանգապետը ստիպած կառավարական զորք է խնդրում այդ մի բուռ նահատակների դեմ։ Եվ հենց այդտեղ էլ իր հայրենի սարերում փոխհարաձգության ժամանակ զոհվում է քո պապա, որ գրեթե քո տարիքին էր որդիս։ Պատմում են, որ երբ գնդակը դիպել է հորս կրծքին, նա չի թողել, որ կապեն վերքը, մեռել է լուրը անտրտունջ, խաղաղված հրաչելով։ Հիմա հանգստացա, այլևս չպիտի ամչնամ իմ գառնուկեն։ Ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, տղաս, թե ով եմ ես, և ում արյունն է հոսում իմ երակներում, երբ աշխարհ եկա և իմացա, որ հայր չունեմ, որ մայրս աղախին է, որ ես մարսելցի մի հայ որբուկ եմ, որի նմանները քիչ չէին այդ ժամանակ Մարսելում, դե և որտեղ չկային։ 8 տարեկանից սովորելու աշխատել եմ, օգնել մորս։ Նա մի անգամ էլ ամուսնացավ իր նման անտեր ու խեղճ մի մշեցու հետ։ Երազում էին երկիր վերադառնալ ու կռվում էին, թե որտեղ պիտի ապրեն, Սասունում, թե Մուշում։ Հիմա նրանք երկուսն էլ թաղված են Մարսելի հայկական գերեզմանատանը, և նրանցից միայն Հովսեփն է մնացել։ Իսկ ես վերջացրի դպրոցը, երբ ֆաշիստները Փարիզ մտան, և կռվեցի նրանց դեմ, մինչև որ նրանք հեռացան Փարիզից։
Ես դա գիտեմ, մայրիկ, ձեր ջոկատի մասին շատ են գրել։
Բայց չգիտես, տղաս, որ հենց այդ ջոկատում էլ ես հանդիպեցի քո հորը, Խոսրով Վարդանյանին։
Ուրեմն նա էլ էր դիմադրության շարժման մեջ։
Այո, 3 տարի մենք կռվեցինք կողք կողքի։ Հիանալի մարդիկ էր քո հայրը։
Շատ սիրուն տղամարդ էր, շատ։
Խմբի հրամանատար էր և իր խիզախությամբ ապշեցնում էր բոլորին։ Ես հպարտանում էի, որ նա հայ է նաև։ Ահա թե ինչու, երբ պատերազմն ավարտվեց և նա առաջարկեց ամուսնանալ իր հետ, ես ուրախությամբ համաձայնվեցի։ Ես երջանիկ էի, Գևորգ։
Ուրեմն ի՞նչ պատահեց, որ…
Ինքն իր բախտից երես թեքեց ջանամ։
Որքան էլ տարօրինակ հնչի, պարզվեց, որ մենք բոլորովին չգիտենք միմյանց, մենք օտար մարդիկ էինք։
Բայց դա իսկապես տարօրինակ է, 3 տարի միասին լինել մի բանակում և չճանաչել միմյանց։
Խոսրով Վարդանյանը, որ պատերազմից անմիջապես հետո պարոն Վարդան դարձավ, մեծահարուստ մարդ էր։
Ժակը պատմել է ինձ, ծով հարստություն ուներ, ափսոս, այսինքն պարկ աստծո, օտարի ցերկ չեն գավ, այնպես չէ, Գևորգ եղբայր։
Դու լրիր, լրիր։
Աման, ինչու պիտի մենակ ես լրեմ։
Այդ հարստությունը նրան հորից էր մնացել, և նա իր կյանքի միակ նպատակը դարձրել էր պահպանել ու ավելացնել հայրական հարստությունը։ Դրանից դուրս աշխարհում նրա համար ոչինչ չկար։ Պատերազմի ավարտից հետո նա ավարտված համարեց իր կռիվը, որովհետև իր հարստությունը ետ բերելու համար էր կռվում։ Այնինչ պատերազմ ինձ համար ավարտված չէր։ Մենք պայքարում էինք հաղթանակի պտուղները ժողովրդին ծառայեցնելու համար, մեր զոհված ու հաշմանդամ ընկերների ընտանիքներին օգնելու համար, իսկ նրա համար ոչինչ գոյություն չուներ իր եսից բացի. իմ խանութները, իմ տները, իմ մարկագետները, իմ կարողությունը, իմ կինը…
Հախպեր, հա, նա ծնված էր իսկական տեր լինելու համար…
Նա մի օր հենց այդպես էլ ասաց ինձ, ինչ է, իմ կինն իմ դեմ է կռվում, և նա յուրովի իրավացի էր։ Մենք պահանջում էինք բարձրացնել բանվորների աշխատավարձը, իսկ նա իր բանվորների, իր նախկին զինակիցների աշխատավարձն էր իջեցնում։ Կարող էինք մենք միասին ապրել,
դու չէիր կարող, դու չէ, դու։
Պատերազմից 2 տարի հետո սկսվեց հայերի ներգաղթը սովետական Հայաստան։ Մենք երջանկությունից իրար էինք խառնվել, ցուցակներ էինք կազմում, խոսում էինք մարդկանց հետ։ Իսկ Խոսրո Վարդանն ամեն ինչ անում էր ներգաղթը ձախողելու համար։ Կարծում եք, քաղաքական որևէ նկատառումով։ Ոչ, ոչ, պարզապես նա չէր ուզում զրկվել իր էժան բամորական ուժից, որովհետև նրա խանութներում, նրա արհեստանոցներում մեծ մասամբ հայեր էին աշխատում։ Իսկ հայերը մխիթարվում էին, որ իրենց լեզուն հասկացող, իրենց ցավը իմացող հայ տեր ունեն։ Եվ չգիտեին, որ այդ հայ տերը նրանց կիսով չափ պակաս աշխատավարձ է վճարում, քան իր ֆրանսիացի բամբորներին։
Չափազանցնում ես, քույրիկ, չափազանցնում ես։
Իսկ երբ ես այն ամենայնիվ օգնեցի ներգաղթը կազմակերպելուն, մենք արդեն հակառակորդներ էինք։ Եվ մեզ չէիր կարող օգնել նույնիսկ դու, իմ հրաշք, որ լույս աշխարհ էիր եկել և ուզում էիր ապրել։
Մայրիկ,
ես այն ամենայնիվ մի վերջին հուսահատական փորձևս կատարեցի մեր ընտանիքը փրկելու։ Դա անմտություն էր իհարկե, բայց ես նրան խնդրեցի միասին մեկնել Հայաստան։ Ես խոսում էի հայրենիքի, մաշտոցի, ամենուրեք հայերեն խոսող մարդկանց ապահով անվտանգ կյանքի մասին։ Ես ասում էի, մենք թույլ չպետք է տանք, որ մեր զավակը ևս օտարության մեջ ապրի, որովհետև եթե կրվելու ժամանակ ոչ ոք չէր հիշեցնում մեր օտար լինելը, ապա պատերազմից հետո մեզ վրա նայում էին իբրև օտարների։ Բայց նա միայն ծիծաղում էր, նա ասում էր, թե ինքը բոլորովին օտարություն չի զգում, որովհետև փող ունեցողը ոչ մի տեղ օտար չէ։
Է, ճիշտ չէ։
Եվ ես սպառնացի, որ կվերցնեմ քեզ, Գևորգ, ու հայրենիք կգամ։ Եվ նա նորից ծիծաղեց, ծիծաղեց ու հանկարծ ասաց լրջությամբ. Ինչպես չես հասկան, արդիկին, որ ես Հայաստանի մեջ ընելիք չունեմ, ես այստեղ կարող եմ նոր կին ունենալ ու նոր զավակներ, իսկ բոլշևիկներուն Հայաստանի մեջ ինձ ով կուտա իմ հարստությունը։ Դրանից հետո ես կարող եմ նալ նրա մոտ, ասացեք։
Ոչ, ոչ, Մայրիկ։
Դրա համար էլ բռնեցի քո ձեռքը և եկա հայրենիք։
Շնորհակալ եմ, Մայրիկ։ Իսկ հիմա ինչ ես մտածում, մամ։
Չգիտեմ։
Ինչ է նշանակում այս կտակը, ինչ է նշանակում այս ժառանգությունը։ Եթե իմ հայրն այն մարդն է, ինչ դու նկարագրում ես, և ինչին ես իրավունք չունեմ չհավատալու, ապա ամենապարզ տրամաբանությամբ նա այդ հարստությունը ինձ չպետք է կտակեր։
Այո։
Իսկ գուցե նա զղջացել է, մամ։ Գուցե մայից առաջ, երբ մարդ փակում է իր հաշիվները կյանքի հետ, նա հասկացել է իր ապրած կյանքի անհետությունը, զգացել է քեզ պատճառած ցավի ահավորությունը, զղջացել է ինձ անհայր թողնելու համար։
Նա դրա համար կաշխատեր միայն վրեժ խնդիր լինել։
Ումից։
Իսկ նրա կարծիքով, ով խլեց նրանից նրա կնոջն ու երեխային, ով խլեց նրանից նրա միամիտ բամորներին, ով ապացուցեց նրան, որ կյանքում ամենակարևորը փողը չէ, եւ մարդ կեցցե ոչ միայն հացիվ, ինչպես աստվածաշնչում է գրված։
Հայաստանը,
սովետական Հայաստանը, եթե միայն դու լսեիր, թե ինչ ատելությամբ էր նա արտասանում այդ երկու բառը։
Կներես, Մարիկ, բայց ինձ թվում է, թե դու խտացնում ես գույները։
Իհարկե, իհարկե խտացնում ես, քույրիկ, լավ չէ այդպես խոսել հանգուցյալի մասին։
Տանել չեմ կարողանում, երբ ասում են, թե հանգուցյալի մասին վատ բան չի կարելի ասել։ Ուրեմն, երբ մարդ ողջ է, նրա մասին կարելի է ամեն ինչ ասել, իսկ մահը սրբագործում է ամեն ինչ։ Ուրեմն մահը սրբագործել է Ներոնին, Լենքթեմուրին, Թալիաթին, Հիտլերին, երիցը սանիցյալ լինեն նրանք։
Ուրեմն ինչպես պետք է վարվեմ այդ ժառանգության հետ։
Ինքդ վճռիր, տղաս։ Ահ, ներեցեք, ինձ խնդրում եմ։
Ով կմտածեր, թե նա այդպիսի կյանք է անցել։ Ինձ միշտ թվացել է, թե ամենախաղաղ ու ամենաերջանիկ մարդն է տիկին Զարուհին։
Շատ է տանջվում Զարուհին, առողջությունն էլ արդեն այն չէ։ Այո, այո, այդ ես վախեցնելու համար չեմ ասում, բայց իբրև բժիշկ նկատում եմ, որ այն չէ։ Դե, տարիքը, քաղցած ու որբ մանկությունը, պարտիզանական կյանքը, ընդհարումները Խոստրովի հետ, բայց հիմա, փառք Աստծո, Քույրիկը կհանգստանա ինչպես պետք է եւ կապրի թակուհու նման ինչպես վայել է իրեն։ Ի վերջո բավական է ինչքան ծառայեց ուրիշներին եղբայր, հիմա թող ուրիշները ծառայեն նրան։
Ինչ է պատահել, ինչի մասին եք խոսում, չեմ հասկանում։
Դե լա, վերջ դուր Գևորգ, դու հանրա մենակ չես թողնելու։
Իսկ ինչու ես պետք է նրան մենակ թողնեմ։
Դե ես էլ այդ եմ ասում։ Ուրեմն տանելու ես հետդ Փարիզ, չէ՞։ Այսինքն նա ինքը քեզ մենակ չի թողնի, ես նրան լավ գիտեմ։
Օհո։ Պարոն Ժակը նոր խաղաթղթեր է բացում։
Միամիտ բաներ ես ասում, քերի։ Միթե մայրիկ ուսումնական տարվակեսին կթողնի իր դասարանը, իր դպրոցը, ինքը հավատում ես դրան։
Մենք իրար չենք հասկանում, Գևորգ։ Ես ընդհանրապես գնալու մասին եմ խոսում, մեզ նման։
Ահա թե ինչ։ Ուրեմն ընդմիշտ, հա՞։ Հետաքրքիր մարդ ես, քերի։ Միթե նա Հայաստանից հեռացողն է։
Մի ասա, Գևորգ, հանգամանքները փոխվել են։ Ես այնպիսի պրեզենտիմենտ նախազգացում ունեմ, որ Զարուհի քույրիկ այստեղ չի մնա։
Նա հանուն քեզ ամեն ինչ կանի, Գևորգ, նա քեզ այնպես է սիրում, այնպես է սիրում, որ մտքովդ չանցնի, թե քեզ մենակ կթողնի իրենից հեռու Ֆրանսիայում ապրել։
Լսեք, մենք ընդհանրապես իրար չենք հասկանում։ Ինչու պետք է ես Ֆրանսիայում ապրեմ։ Գժվել եք ինչ է։
Սպասիր, սպասիր։ Ուրեմն, ինչ պետք է անես հորդ ժառանգությունը։
Դե թքած այդ ժառանգության վրա։ Կտան այստեղ կբերեմ, չեն տա իրենց հեռնելանիցաց։
Ա, կներես, Գևորգ, կներես իհարկե, բայց երեխա ես, երեխա։ Իսկ ինչ պետք է անես այդ փողն այստեղ, հա, Գևորգ, ինչ պետք է անես։ Ասենք դեմի ավտոմեքենա գնեցիր ու մի տուն կառուցեցիր, հետո, հետո, մնացածը, մնացածը ինչի վրա պիտի ծախսես, մնացածը, կամ ով քեզ կթողնի, որ ծախսես։ Դու կարծում ես, այստեղ փող ունեցողներ քիչ կան, հա, որտեղ են երևում նրանք, հա, ինչպես Երևան, այստեղ դրամը դողդողալով են կուտակում ու դողդողալով էլ թաքցնում են, եւ ինչքան շատ են ունենում, այնքան ավելի շատ են դողդողում, ավելի վատ են հակնվում ապրում, որ հանկարծ աստվածչանի չիմանան։ Այստեղ մարդ իրավունք չունի հարստանալու, Գևորգ, իրավունք չունի։ Ամեն մի պատահական մարդ կարող է բռնել կոկորտիցդ եւ հարցնել. ինչ միջոցներով ես ավտոմեքենա գնել, հա, ինչ միջոցներով ես տուն կառուցել։
Ինչ փառահեղ դեմագոգն է։
Ինչ միջոցներով ես կնոջդ համար 3 մուշտակ քնել, քել օղեյով, ինչպիսի սարսափ։
Մի վարկյան, մի վարկյան։ Իսկ դու գիտես թե ինչ է դրամա Փարիզում։ Օլալա։ Դու փոքր ես, իսկ ես տեսել եմ թե ինչ է դրամա Փարիզում։ Այնտեղ որքան շատ ունենաս, այնքան ավելի քիչ կհարցնեն թե որտեղից է քեզ դրամա։ Եթե դրամ ունես, սուրբ ես, կեսարի կնոջ նման վեր ես ամեն կասկածից, դու տեր ես, դու իրավունք ունես, դու աստված ես, դու կարող ես ուսածը տան մոտ կանգնել ու ասել, ուզում եմ իմը լինի այս տունը։
Իսկ ինքնաթիր, կարող ես գնել, կարող ես ոստա բենդերի նման կանգնել եւ ասել, ես գնում եմ այս ինքնաթիրը, փաթաթեք թղթի մեջ, հա,
գդագում ես, հա, Գադագիր, գադագիր, գադագիր, իրավունքը քոնն է, ընկեր Ստեփան, գադագիր։ Իհարկե կարող եք, եթե ավելի շատ փող ունենաք։ Հո, այդ արդիվ անհոգ մնա, Գևորգ, մենք այնպիսի գործի մեջ կդնենք այդ գումարները, որ մի տարում 30% շահ կբերի, հասկանում ես, 30%։ Հավատա ինձ, Գևորգ, քերիտ այդպիսի հարցերում գլուխ ունի, գլուխ։ Դու արի, արի ինձ հետ, Գևորգ, եւ կտեսնես, թե ես ինչի եմ ընդունակ։
Մի անգամ այն պարզ է, թե դուք ինչի եք ընդունակ, Ժակ Հովսեփ։
Այո, այո, եղբայր, քերիտ շատ ընդունակ մարդ է, արտասամանի մեջ նա արագ առաջ կգնա, որովհետև ոն դտալան, տաղանդավոր մարդ է, իսկ տաղանդավոր մարդուն հող է պետք։
Տաղանդավոր մարդ, տաղանդավոր մարդ, իսկական տաղանդը քո արջև է կանգնած, Մարի, իսկական տաղանդը Գևորգն է, իսկական տաղանդը Ստեփանն է։
Ի ջանեմ, Ստեփանը քիննականի դեսք չունի, օինբազ լեբլեբիջի մեկն է։
Չէ, չէ, չէ, չէ, չէ, ինչու, ինչու, տաղանդ։ Իսկական տղանդ։ Եկեք անկեղծ խոսենք։ Ինչ է քո վիճակն այստեղ, Գևորգ, հա՞։ Սպասիր, սպասիր, սպասիր։ Կարծում ես ես չգիտեմ, հա՞, ինչ է, հա՞։ Դո մարդ հսկայական շահաբեր գյուտանի ու նրա առաջը փակ են։ Դու արտասահմանի մեջ գիտես թե ինչ կանեին քեզ համար, Գևորգ, ձերքերի վրա կբարձրացնեին, գլխի վրա կպահեին, ձերքի ձեր կխլեին։ Դո մարդ վիթխարի գյուտանի ու սկսի խնդրել, որ ընդունեն իր գյուտը, համոզի, պաղադի թե վերցրեք, օգտագործեցեք, միլիոնների օգուտ ստացեք դրանից, երբ ինքը միայն կոպեկներ պիտի ստանա, միայն կոպեկներ։
Տես է, այսպիսի հողանավոր ունենք եւ անտեր-անտեր ման են գալիս։
Չեմ հասկանում, չեմ հասկանում, թե սրանից հետո ինչը կարող է քեզ այստեղ պահել, Գևորգ։ Արտասահման հիմա շտ այդ գյուտը գտնես մեջտեղ։ Եվ գործարանատերերը իրար գլուխ կջարդեն այդ գյուտը քեզնից գնելու համար։ Իսկ դու չես վաճարի։
Չէ, միամիտ չլնես։
Դու կպահանջես շահույթի 5%-ը, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Հանգիստ, Գևորգ, հանգիստ, եւ դու կապրես անկախ, երջանիկ, հանգիստ։ Մինչև դու մի բաժակ վիսկի խմես, քո դրամագլուխը բանկում 100 ֆրանկով կավելանա։
Մինչև դու մի բաժին բիֆշտեքս ուտես, բանկում քո դրամագլուխը էլի 100 ֆրանկով կավելանա։ Դու գիտես Փարիզում ինչպիսի բիֆշտեքս են պատրաստում։
Չէ, քո անի ռեստորանի նման։ Գևորգ, այդ մի գյուտով, միայն ու միայն մի գյուտով դու մուլտի միլիոներ կդառնաս, եւ այն ժամանակ եթե ուզենաս, սենատն էլ կարող ես գնել, այո, սենատն էլ կգնես, եւ այն ժամանակ, հո, ընկեր Ստեփան, այն ժամանակ կարող ես ինքնաթիռը փաթաթել թղթի մեջ, ընկեր Ստեփան։
Ես քեզ հասկանում եմ, Քերի, միայն մի բան չեմ հասկանում։ Միթե դու այնուամենայնիվ քեզ վտանգի տակ դնելով մի տուփ կոնֆետ ես տվել խեղճ անտուն մի ծերունու։
Ես եր որտե՞ղ։ Ահա Փարիզում, այո, հետո 6 ամիս թափառում էի անգործ, եթե Զարուհին չլիներ քաղցից կմեռնեի։
Հանուն այդ մի տուփ կոնֆետի, Քերի, եւ հանուն նրան, որ դու այսպես թե այնպես իմ մոր եղբայրն ես, անմիջապես հեռացիր այստեղից։
Ժլատություն մի արա, երկու բառ իմ կողմից խնդրում եմ։
Գևորգ, Գևորգ, ինչ ես անում, ինչ ես անում, քո մոր եղբայրն է։
Եթե նա իմ մոր եղբայրը չլիներ, տիկին Մարի, ես նրան հեռացիր այստեղից, լսում ես։ Կորիր քո գրողի տարած արտասահմանը, որտեղ ուզում ես, միայն թե այլևս չտեսնեմ քեզ։
Ոմոնդի է Տեր Աստված, Գևորգ, Գևորգ։
Գևորգ, Գևորգ, ուշքի եք, ինչ ես ասում, իսկ դազնիվ բան է։ Դու հիանալի գիտես, որ ես առանց քեզ չեմ կարող Ֆրանսիա վերադառնալ։ Իմ անօգնական վիճակից օգտվելը սազում է քեզ։ Մեծահոգությունից ես խոսում։ Տիկին Մարիին խնայիր։ Երկու տարի է ինչ նա օրերն է հաշվում, ախրնախ կխելագարվի, ախրնախ։
Ես արդեն խելագարվում եմ, Ժակ, արդեն խելագարվում եմ։
Ինչ մղձավանջ է, լսեք, դուք ինչ եք ուզում ինձանից։
Ախր Գևորգ, սիրելիս, Անուշ եղբայր, մենք Ֆրանսիային գնում, որովհետև հայրդ, Խոսրով Վարդանը, խոստացել է ֆինանսավորել ինձ։ Նա ինձ համար մասնավոր հիվանդանոց էր գնելու, նա ինձ դրամ էր տալու, դրամ, առանց այդ դրամի մենք ինչ պետք է անենք այնտեղ, հա, մենք այդ դրամի համար ենք հեռանում։
Ինչ եք ասում։
Իսկ ես կարծում եի, թե գաղափարական տարաձայնություններ ունեք, թե ինչ որ սկզբունքներ են ստիպում փոխել քաղաքացիությունը։
Սկզբունքը ո՞րն է, Ժակ, լա պրինցիպ։
Ինչ սկզբունքներ, ինչ հայացքներ, ընկեր Ստեփան, միթե հանցանք է, որ ուզում ենք հարուստ ապրել, ուզում ենք շքեղ ապրել, ահա իմ սկզբունքը։
Եվ ձեզ հարստություն տալու համար ես պետք է հեռանամ իմ տնից, հայրենիքից։
Քո տունն ինչ այ տղա, դու պալատներում կապրես,
դու օփախի օմոնամու։
Վերջ տվեք, բավական է, ամոթ է, այս մարդիկ ինքնասիրություն չունեն, ինչ է։
Վերջ կտա, վերջ կտա, չեմ խոսի, չեմ խոսի, ինչ ուզես կանեմ, Գևորգ, միայն թե խղճամ ես։ Թույլտվությունն արդեն ստացել ենք, տոմսերը գնել ենք արդեն, խնայիր մեզ, խնայիր եղբայր, մենք վաղն արդեն օդանավակայանում պետք է լինենք, եւ երկու օր հետո փաղի։
Ասահա ձեր կթամփուրեմ, Գևորգ, ասահա։
Ասահա, Գևորգ, ասահա։
Ինչպես չեք համաչում, ինչ եք ուզում ինձանից, ինչ եք անում, տիկին Մարի։
Լավ, չեմ ասում մնա, չես ուզում մի մնա, լավ, բայց եկ Փարիզ, Գևորգ, եկ, այդ հարստությունը հո անդեր չես թողնելու, թեկուս հանուն սկզբունքի, այդ տղա հո չես թողնելու կապիտալիստների ձեռքին մնա։ Այ Գևորգ, եկ Փարիզ, եկ եղբայրս, գոնե մի քանի օրով, հորդ խոստացած գումարը մեզ տուր, ու դու ետ դարձիր, չեմ ասում մնա, չէ, աղաչում եմ, Գևորգ, աղաչում եմ, գգա, չէ, ասահա, այնտեղ կխոսենք, ասահա,
ոտք թաղեք,
Գևորգ, չեք ամաչում,
ձայնդ Ձայնը ջենիվա քո գործը չէ, այսպես հարմար է։
Վերկացեք սա, սա նող կալի է, լսում եք։
Գևորգ, լսիր, Գևորգ, Գևորգ, վեր կկենանք, միայն ասա, հա, Գևորգ, ախր վաղը գնում են, Գևորգ։
Ասա, Գևորգ, ձեր կդամբուր է,
ասա, հա։
Նրանք ինչ են ուզում ինձանից, մայրիկ։
Սպասեցեք, սա ինչ տեսարան է, այս ինչ է նշանակում։ Ախ, ուրեմն, դուք լիայն խոսրովի հույսով էիք գնում։
Դե իհարկե, քույրիկ, իհարկե, հիմա ինչ պետք է անենք։
Իսկ ինչ արեցիք տան վաճառքից ստացած գումարը։
Տուն, ինչ տուն, ախ,
մեր տան, որ վաճառեցիք 60,000 ռուբլով։
Այս աղջիկը մեր ճշնամին է, ժակ։
Իսկ ավտոմեքենան քանիսով վաճառեցիք, քերի։
Եվ քանի գորգերով բնանակարներ եք տանում Մասիսի տեսարաններով։
Դրան կոպեկներ են, Գևորգ, սիրելիս, պատկերի մեջ խրված ենք։ Ինչ շատ, շատ դրամ է հարկավոր, դու հասկանում ես, ինչ շատ դրամ է հարկավոր, ես պետք է գնամ,
ես… Հորակույր, ես ուզում եմ արտասանել, կարելի է, արտասանիր աղջիկս, ախր, ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախր, ես ինչպես ուրիշտեղ մնամ, ախր, ուրիշտեղ հայրեններ չկան, ախր, ուրիշտեղ հորով էլ չկա, ախր, ուրիշտեղ սեփական մոխրում, սեփական հոգին խորով էլ չկա, ախր, ուրիշտեղ սեփական բախտից խրով էլ չկա, ախր, ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախր, ես ինչպես ուրիշտեղ մնամ, ախր, ուրիշտեղ հողի մեջ այսքան օրհնություն չկա, այսքան վաստակած հոգնություն չկա, ախր, ուրիշտեղ ամեն մի քարից, առվից, ակոսից իմ աչքերով իմ աչքերին նայող մանկություն չկա, ախր, ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախր, ես ինչպես ուրիշտեղ մնամ, ախր, ես ինչպես ապրեմ առանց ինձ…
Հիմա հասկացար քո արածը, պարոն Ժակ։
Դա հանցագործություն է, իմացեք։
Երեխա է, ջանամ, երեխա, յուրագրգի։
Իհարկե։
Զավակս, հոգես կարապնարան չեն տանում, Փարիզ են տանում, չէ՞։
Հայարփի, հայարփի աղջիկս, շունչ քաշիր, հանգստացիր մի քիչ, հա, հանգստացիր, հետո կխոսենք, հետո։
Ինչու եք ինձ երեխա այդտեղ դնում, հորակույր, ինչու։ Իմ տարիքում դուք արդեն աշխատում էիք, պարտիզան էիք, կռվում էիք ֆաշիստների դեմ, հորակույր, քերի բյուզան, ինչ անեմ, ասեք, ես չեմ ուզում այստեղից հեռանալ, չեմ ուզում ձեզնից հեռանալ, ես չեմ կարող ապրել առանց ձեզ, առանց մեր փողոցի, առանց մեր տան, առանց մեր դպրոցի, առանց մեր դասարանցիների, 10 տարի է միասին ենք սովորում, մի տուն ենք, եղբայրներ ու քույրեր ենք, հարազատներ ենք, ու հիմա հանկարծ վեր կենամ, նայեմ օտարի պես ու ասեմ, մնաք բարով, ես գնացի, ախր ուր գնամ, ախր ինչի համար, ես ինչ ասեմ նրանց, հորակույր, ինչ ասեմ, առաջ ինչ-որ բաներից դուր չէին գալիս մեզ մոտ, իսկ հիմա, հիմա որ գիտեմ էլ չեմ տեսնելու, նայում եմ ուլացս գալիս է, ես մեր ամեն ինչը սիրում եմ, փողոցների փոշին էլ եմ սիրում, կոպիտ խոսող տղաներին էլ եմ սիրում, դասերից փախչելու համար ինձ 2 դնող դասատուներին էլ եմ սիրում, լավ, ով իրավունք ունի ինձ տանելու այստեղից, ով…
Ծնողներդ…
Բայց չէ, որ ես չեմ ուզում…
Դու դրան չափահաս ես, Հայարփի, և քո փոխարեն դժբախտաբար վճռում են ծնողներդ…
Ուրեմն իմ կարծիքը ոչ ոք չի հարցնում…
Իսկ դու կարող ես առանց քո ծնողների ապրել…
Չգիտեմ, հորակույր…
Դե տեսնում ես, աղջիկս, քանի դեռ չես կարող ապրել առանց նրանց, ուրեմն չես կարող նաև ինքնուրույն վճիր կայացնել…
Ուրեմն ես ստիպված պետք է գնամ… Գնամ, որ Բագրատի նման ձեզ նամակ գրեմ, հա…
Ինչ նամակ…
Մեր դասարանից էր… Անցյալ տարի ծնողները արտասահման վերադարձան, լաց էր լինում, չէր գնում, տարան, ու հիմա գրել է, բերեցի հետս, որ կարդամ ձեզ, լավ էլ չէր սովորում, տարասխալներով էր գրել, լսեք,
Իմ դասարանցիներ ջան, եղբայրներ ու քույրեր ջան, արդեն 6 ամիս է ինչ Բեյրութ ենք։ Օր չկա, վարկյան չկա, որ չհիշեմ ձեզ։ Երազումս եմ ձեզ հետ լինում, որ արթնանում եմ, ջղայնանում եմ, նորից եմ քնում, որ տեսնեմ ձեզ։ Հայրս ու մայրս ամեն օր կռվում են իրար հետ, երևի բաժանվեն շուտով։ Իսկ փոքրիկ քույրիկներս գիշերները ծածկվում են վերմակի տակ, գրկում են իրար, լաց են լինում ու խոսում են իրենց մանկապարտեզի ու դպրոցի մասին։ Բեյրութը շատ մեծ քաղաք է, շատ մեծ շենքեր կան ու շատ լավ փողոցներ, բայց քայլում եմ ու ոչ մի ծանոթ մարդ չկամ, մարդ, օտար են բոլորը։ Ինձ հասկանում եք, չէ, եղբայրներ ջան, քույրեր ջան, միշտ իրար հետ եղեք, ընկերություն արեք, ընկերությունից լավ բան աշխարհում չկա, ու հիշեք ձեր անբախտ Բագրատին, միչև տեսնենք ինչ է լինելու, հո էսպես չի մնալու։ Ամուր համբուրում եմ ձեզ, որովհետև մեռնում եմ ձեր կարոտից, Երևանի կարոտից։ Ահա տեսնում եք, այնիչ շարհադրությունից հազիվ 3 էր ստանում։
Հայրն էլ հյուրանոցների տեր է, լավ եմ ճանաչում, մեծահարուստ մարդ է, գիտեք, ընկեր Պիզանդ։
Դու իմացիր, դու Ժակ։
Դե հիմա ինչ անեմ, ասա, ինչ անեմ, հորաքույր։ Դուք ինձ ոչինչով օգնել չեք կարող, դուք ինձ ոչինչ ասել չեք ուզում։
Ուզում եմ, գնա աղջիկս, գնա, եթե ուրիշ ելք չկա։ Ես քեզ համար մազաչափ իսկ չեմ անհանգստանում, որովհետև դու ճիշտ ես զգում, դու ճիշտ ես մտածում։ Մեկ տարի հետո դու արդեն չափահաս կլինես և ինքդ կորոշես քո անելիքը։ Այն ժամանակ ոչ ոք իրավունք չի ունենա քո կամքին հակառակ որևէ վճիռ պարտադրել քեզ։ Գնա աղջիկս, գնա ու հանգիստ եղիր, ես այսօրվա պես տեսնում եմ քո վերադարձը։
Հորաքույր, սիրելի հորաքույր, միթե դա հնարավոր է։
Դա անխուսափելի է, դու աշխարում այլևս ոչ մի տեղ չես կարող ապրել, դու աշխարում որևէ այլ տեղ չես կարող երջանիկ լինել, որովհետև դու հասկացել ես, թե ինչ բան է հայրենիքը։
Գնա ու վերադարձիր աղջիկս, մենք բոլորս սպասում ենք քեզ։
Ես էլ նույնն եմ ասում, չէ, չենք հավանի, ետ կգանք։
Իհարկե, քանիսն են ետ հարցել, ինչ կա, ճիշտ չէ։
Իհարկե,
մարդ էլ ինքնակամ օտարություն, գնա, չեմ հասկանում։
Հենց բանն էլ այդ է, 2000 տարուց ավելի փորձել են մեզ բռնի քշել, տեղահան անել մեր երկրից, և միայն 56 տարի է, ինչ իսկական հայրենիքի տեր ենք դարձել, միայն 56 տարի է, ինչ հնարավորություն ենք ստացել միավորվելու, հավաքելու մեր հալածված ծվեն-ծվեն եղած բեկորները։ Ապա մի խոսեք Լատինական Ամերիկայից հայրնադարձվող հայրի հետ, հայերեն գիտեն, նրանց երեխաները չեն էլ իմանա, որ հայ են եղել։ Կարճ ասած, հիմա հայրենիքից հեռացողը եսասեր ու մորթապաշտ։
Չեղավ, ընկեր Պիզան, մենք 2 հոգու հեռանալով Հայաստանին ինչ պիտի լինի։
Հայաստանին ոչինչ էլ չի լինի, կասկած չունենաք, ինչ լինելու է, ձեզ է լինելու, ինչ լինելու է, ձեր զավակներին է լինելու։ Ասենք ավելորդ է ձեզ հետ խոսելա։
Գևորգ, ես քեզ հետ առանձին խոսելիք ունեմ, գնանք խոհանոց։
Ինչ նոր բան կա, Քերի։
Տեսնում եմ, որ քեզանից բան դուրս չի գա, դու այնպիսի մարդկանցով չես շրջապատված, որ կարողանաս սառը դատել, աստված քեզ հետ, գնա քո ճանապարով, բայց գոնե թույլ տուր, որ ես էլ ինձ ճանապարհով գնամ, այ տղա, տուն ստեղս վաճառել եմ, հիմա ես ոչինչ չունեմ, ամեն ինչ վաճառել եմ, դու հասկանում ես, ամեն ինչ վաճառել եմ։
Ճիշտ է, Քերի, ամեն ինչ վաճառել ես։
Ձաղրում ես, հա, ձաղրիր, իրավունքը քոնն է, ձաղրիր, բայց քո հասկանում ես, որ ես այլևս այստեղ մնալ չեմ կարող։
Իսկ ես միթե քո ձեռքը բռնում եմ։
Դու ձեռքս էլ, ոտքս էլ, Ախեր Գևորգ ջան, եթե գայր մեզ հետ, չէ, չեմ ասում արի, չես ուզում մի արի, բայց գոնե օգնիր ինձ, հա, օգնիր, քեզ պետք չէ, բայց ինձ համար կյանք է, ապագա է, երազ է, դու հասկանում ես։
Ինչ ես ուզում ինձանից։
Դե մի բարկացիր, մի բարկացիր, ես միայն մի թուղթ եմ ուզում, սովորական մի թուղթ, որը դու հրաժարվում ես հորը ճարանգությունից հոգուտ ինձ, դու իսկապես հրաժարվում ես, չէ, իսկ ինձ համար այդ թուղթը ինձ համար…
Հիմա այդ թուղթը քեզ էլ պետք չէ, պարոն Ժակ, ավելին մի իջիր, քան կաս։
Դարձյալ դուք ընկեր Բյուզանդ, ինչ եք ուզում ինձանից վերջապես հայտարարել, յա…
Արդեն միջազգային դեմք ես դարձել, Արտասամանյան լրագրերն էլ են սկսել քո մասին գրել։
Իմ մասին, ինչ պետք է գրեն իմ մասին, քերը Բյուզանդ։
Վարիզում բացված իմ ցուցահանդեսի արդիվ հայկական թերթերից մեկը քննախոսական է գրել և իմ բարեկամ խմբագիրը սիրալիրությամբ ինձ ուղարկել այդ համարը։ Քիչ առաջ ստացա փոստը, բացել նայում եմ ու հանկարծ տեսնեմ, որ այնտեղ քո մասին էլ կա, հորդ կտակն է տված ամբողջությամբ։ Վերցրու կարտը, վերցրու, չորրորդ էջում է, ներքևում։
Ահա գտա, դեսա նույն բանը, ինչ գրել են ինձ։ Չէ, մի նոր կետել կա, ահա թե ինչ։
Դե բարձր կարտա, մենք էլ լսենք Գևորգ, դե կարտա։
Երրորդ կետ, այս կտակը օրինական կհամարվի և ուժի մեջ կմտնի միայն այն դեպքում, եթե որդիս Գևորգ Խոսրովի Վարդանյանը Ֆրանսիա վերադառնա ընդմիշտ և շարունակի իմ գործը, Խոսրով Վարդան։
Ես ինչ էի ասում, ես ճանաչում էի, չէ նրան։
Մեկ վարկյան նայեմ։ Սա ինչ եղավ,
որ պիտի մնակ տիկին Մարի։
Ժակ,
գնանք ջանամ, գնանք այստեղից, գնանք։
Ես որ գսեի կեղտոտ մարդ կերև այդ Խոսրովը։
Դե գնանք, հիմա բնութագրեր բաշանելու ժամանակը չէ։ Գնանք, անիցված լինեմ բոլորն էլ, անիցված լինեմ։
Իսկ ինչով եք գնալու, պարոն Ժակ, ինչ միջոցներով, կներեք հետաքրքրությանս։
Ձեր հույսով չենք, ընկեր Ստեփան, մի կերպ կապրենք, կհասնենք։ Շնորհակալ եմ ձերի դասախոսության համար, թե սկզբից կիմանայի։ Լսիր, այ տղա, դու իսկապես կթողնես, որ կորչեն այդ միլիոնները, հա, մտածիր, այ տղա քանի ուշ չէ, միլիոններ են, դու հասկանում ես, միլիոններ են, այ տղա խելագարվել կարելի է, միլիոններ են, այ տղա միլիոններ են, դու ինչ մարդ ես, ինչ մարդ։
Մարդ է, մարդ։
Իսկ ուցե դու գնաս, Գևորգ, մնաս այնտեղ ու տեր դառնաս այդ ժառանգությանը, դա ահռելի հարստություն է։
Ես
հարցնում եմ, որովհետև հիմա շատերը քեզ նույնը կհարցնեն։
Ես գիտեմ, թե ինչ կպատասխանեմ այդ շատերին, բայց դու մայրիկ։
Վճռել էի չճանապարհել նրանց, և այնուամենայնիվ օդանավակայան եկա։ Հանկարծ այնպես ուզեցի մի անգամ ևս գրկել, սփոփել հայարփին, հրաժեշտ տալ միամիտ հիմարիկ Մարիին, վերջին անգամ տեսնել եղբորս, որովհետև գիտեմ, այլևս երբեք չեմ տեսնելու նրան։ Եկա և չկարողացա մոտենալ նրանց։ Հայարփին շրջապատել էին դասընկերներն ու դասընկերուհիները, վառ կարմիր ծաղիկներ էին բերել նրա համար, գրկում, համբուրում, կատակում ու ծիծաղում էին, և այնպիսի սրտաշարժ ու միամիտ խորամանկությամբ էին աշխատում նրան մենակ թողնել Աշոտիկի հետ։ Ես չուզեցի խանգարել նրանց, իսկ Հովսեփին ու Մարիին ասելու ոչինչ չունեի։ Նրանք առանձնացած օտարի պես կանգնած էին օդանավակայանի շենքի անկյունում, և նրանց մոտ
ոչ ոք չկար, ոչ ոք։
Մութերի չջամփի աչքի սուրոքուս, աչքի սուրոքուս, աչքի սուրոքուս, սիրցերդ ենչյուս, սերով առաշալուս, ջինչ հույս սերուլուս, կնկուշ բարեր ու երագացար։
Երբ հաղորդավարը հայտարարեց թրիչկի մասին, նրանք սկսեցին ձայն տալ հայարփին, բայց աղջիկը չէր լսում, չէր ուզում լսել նրանց։ Նրանք գրեթե բռնի պոկեցին նրան իր դասընկերներից ու տարան իրենց հետ։ Մինչև ինքնաթիռը հայարփին շրջվում էր անընդհատ, թափահարում էր ձեռքի ծաղիկները, լալիս էր ու ժպտում արցունքների միջից, և ինչ-որ խոսքեր էր բացականչում, որ չէին լսվում, և այնպես հասկանալի էին։
Սերս բացվեց ինչպես գարնանարավոր, ինդեմ պրվեց կյանքի ճամպանարևոր, արևո ճամփան, ինչպես ուս է ուր միծիացան, ուր էր տանի ճապած վաստան, կկայլեն, կեզ է դիմսեն, կեզ է դիմսեն, մերդից կայնչում են, կորմից ասպան, մերդից անում ես թեմերից,
հետո ինքնաթիռը վեր բարձրացավ ու կորավ ամպերի մեջ։ Ես երկար հետևում էի ինքնաթիռի թրիչքին։ Իսկ երբ շրջվեցի, հայարփիի դասընկերներն արդեն չկային։ Նրանք ուրախ, ճիչ աղաղակով գնացել, խառնվել էին քաղաք մեկնող մարդկանց խմբերին։ Ես մի պահ տխրեցի, որ նրանք այդպես շուտ մոռացան հայարփի։ Հետո մտածեցի, նրանք ջահել են, միասին են, վստահ են, և տխրությունը տեղ չունի նրանց հոգում, կամ գուցե հաստատ գիտեն, որ հայարփին վերադառնալու է։